Да завтра засталося менш за паўгадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да завтра вы яшчэ пачуеце верш Віктара Жыбуля, напісаны адмыслова для начной свабоды. Максім Жбанку параіць, якое кіно варта і не варта глядзець. Беларускі інтэрнэт у начную аблогу зноў возьме Северын Квяткоўскі, а таксама прагучыць працяг апавядання Альгерда Бахарэвіча «Найт Клабін». Але спярша нагадаем, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Алена Струве.
У Мянску на суде над молодевым активистом Микитом Сасимом прокурор потребует позбавить его воли на 6 месяцев за ухиление от войсковой службы. У Мянску сегодня на волю вышли лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин и лидер партии БНФ Винцук Вячорка, осужденные за удел у Чернобыльским шляху. Австрийские социал-демократы потребуют вызволения Александра Казулина. Отповедную заяву заробил у Вене лидер партии Альфред Гузенбауэр. На полночи Италии зашел з рейк по пассажирский тягник, загинул один человек. Президент США Джордж Буш категорично обвергает информацию относно того, что спецслужбы собирают звездки про телефонные разговоры миллионов американцев. У Москве прошла акция протеста супроти забороны импорту вина и минеральных вод из Грузии. Молодые люди частовали минаков забороненными хванчкарой и боржоми. И опошняя новина про то, как не думали, что люди несут что-то дренное за всюду. Новое доследование показывает, что вымирание мамонта из инших, и инших видов живёлинов 10 тысяч году тому отбылося у вынику климатичных зменов, а не у вынику активного поливания людей.
Да завтра застаецца менш за паўгадзіну, і я нагадаю, што вы можаце дасылаць свае прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.tut.by. Тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Наш слухач Франціш Богуш адгукнуўся вершамі на начную аблогу і на начную свабоду ўвогуле. Не цвіце за плотам глох, бо не піша ўласны блог. Не варочаюцца жорны, бо не ходзяць у Life Journal. Начная свабода граху перашкода. А вось нават алюзія на Шэкспіра. Памерці спаць і бачыць сны, табе не дасць эфір начны. А нядаўна адмыслова для начной свабоды верш напісаў малады, але ўжо вядомы паэт Віктар Жыбуль.
Я снил учора сон об Беларуси и закричал у сне. А ты серьезно, ты не хлусишь? Спытали усе у мяне. Про Беларусь такое, напэўна, ще никто не снил. И пхнули усе мяне ногою от родных хат, от родных нил. И я описывать не бяруся масштаб своей вины. Цяпер на Беларуси забаранілі бачыць сны.
Вось такі верш ад Віктара Жыбуля. У начной свабодзе заўсёды будзе літаратура, як паэзія, гэтак і проза, і сёння мы яшчэ пачуем працяг апавядання Альгерда Бахарэвіча «Найт Клабін». Ну, а зараз Максім Жбанкоў параіць, якое кіно варта і не варта глядзець.
Вечар добры, у эфіры «Начной свабоды» Ягор Маёрчык і побач са мною ў студыі наш госць, кінааналітык Максім Жбанкоў з уласным рэйтынгам кіношных вынаходніцтваў і правалаў гэтага тыдня. Максім, што сёння ў тваім прыватным рэйтынгу знаходзіцца пад першым нумарам?
Перш за ўсё цікавіць нестандартная картинка. І вось менавіта гэта я зусім нечакана ўбачыў у стужцы брытанца-дэбютанта Стывена Вулі «Стоунд». Тут есть одразу адмысловая гульня сэнсу. Стоунд з ангельскай можна перакласці як «пад кайфам» або «абдаўбаны». І адначасова гэта ўдалая адсылка да галоўнага героя фільма, фактычнага стваральніка легендарнага гурта «Роллінг Стоунз» Брайана Джонса. І тады ў назве стужкі з'яўляецца новы змест – апантаны Стоунзамі.
Sorry, we were cut off. That's right, «Роллінг Стоунз». You said the Harper twins were snowed in. We can take their place. My name, Brighton, Mr. Jones, the Stones manager.
Уже знайшлися тих, хто має серйозні претензії до автора фільму. Мовляв, як можна робити кіно про Ролінгів фактично без їх оригінальної музики? Інші кажуть, що сюжет виглядає занадто банально. Насамреч тут немає нічого нового про недовге і шальоне життя Брайана, але тут є головне. Неповторна атмосфера наркотичних 60-х, неподробна зацікавленість рок-н-ролом, ягоними героями і ахвярами. І передусім, шира повага до кудлатих хлопців з танними гітарами, які здолі поставити гетий світ на уші.
Гэта былі, так бы мовіць, плюсы. А што ты, Максім, адносіш да кінематаграфічных мінусаў гэтага тыдня?
У свой час я быў пад моцным уплывам выбітнага французскага спецыяліста па блакітных безданях, сентыментальных забойцах і непаўнагадовых секс-зорках, маю на ўвазе спадара Люка Бессона. Потым Бессон пачаў выпускаць як прадусер безглуздыя камедыі і пісаць не менш безглуздыя дзіцячыя кніжкі. Натуральна, гэта было нецікава, але ж ведаеш, старае каханне так лёгка не памірае. І калі я ўбачыў дыск з першай рэжысёрскай працы Бессона за апошнія 6 гадоў фільмам «Анёл А», натуральна прыхапіў яго для тэрміновага прагляду. І ведаеш, першыя хвіліну 10 усё было проста супер. А вось пасля я нечакана зразумеў, што гляджу не арыгінальны фільм ад улюбёнага рэжысэра, а кампіляцыю улюбёных рэжысёрскіх знаходак з ранейшых бессонаўскіх і не толькі, дарэчы, бессонаўскіх стужак. На жаль, Бессон гандлюе зараз шыкоўнымі скрынкамі з пустэчай.
Добра, у такім разі, ці ёсць у сябе прапанова для тых, хто не палохаецца экстрэмальных відовішчаў і ўжо прайшоў адмысловую падрыхтоўку якім-небудзь фільмам кшталту «Вяртанне жывых мерцвякоў»?
Тут ёсць цікавы варыянт. Свядомыя харакіры расійскага кіно – круты адказ пуцінскай рэанімацыі імперскага патрыятызму. Калі вам не падабаецца «Дзевятая рота», можна звярнуць увагу на «Мікс мянтоў», «Шалёнага Максу» і «Маўчанне ягнятак». Гэтае кіно завецца «Жэсць», а зрабіў гэтай кактэль Молотова рэжысэр Дзяніс Нэйманд па сцэнару вядомага кніжнага хлопчыка Константіна Мурзенка.
Рез! Иди с миром и знай, что жизнь твоя легла на грунт не напрасно. И пускай, русалочка, тебе было не дано понять...
Амба,
что...
едем на базу. Там и договоришь свою пламенную речь.
Аматары кінатрэшу будуць вельмі задаволены і ўпэўнена працытуюць славутае «Гэта так дрэнна, што амаль добра».
Максім, а што на гэтым тыдні ты глядзеў для душы, а не паводле свайго прафесійнага абавязку?
З абсалютнай асалодай адзначу з'яўленне на нашым відарынку свайго асабістага фаварыта – фільма Вудзі Алена «Кулі над Брадвеем». У гэтай выкшталцонай рэтра-камедыі меланхолік з Манхэттену здолеў змяшаць крымінальную гісторыю са сцёбам над пакутамі творчасці і адначасова развагамі аб цяжкім лёсе інтэлектуала.
Алла, I think you should know this. You're a horrible actress.
Да-да, тут няма чаго. Гэта трэба проста бачыць і натуральна чуць.
Максім Жбанкоў аглядаў відэа навінкі. Мы спадзяемся зрабіць агляды кіно, а таксама літаратуры рэгулярнымі на хвалях начной свабоды.
Нядзелі з Быкавым.
Я пісаў толькі тое, што я памятаю.
Залаты фонд беларускай свабоды. Першае аўтарскае чытанне кнігі ўспамінаў.
Доўгая дарога дадому. Запіс 2002 году.
Мабыць, сапраўды, каб выжыць, варта згуртавацца.
Перадача памяці пісьменніка Васіля Быкава кожную нядзелю.
Да завтра застаецца ўжо менш за 20 хвілін. На хвалях начной свабоды з вамі Алексей Знаткевіч. І зараз зноўку прыйшоў час для агляду беларускага інтэрнэту. З ім Севярын Квяткоўскі.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Сайт «Беларуская Москва» працягвае публікаваць свае фрашкі – кароткія замалёўкі з жыцця беларусаў у Москве. Зайшоў у рэстарацыю «Дурдзін». У меню пабачыў надпіс «Аладзі картофельны» у дужках, дранікі. Зразумела, як тільки подійшов офіціант, сябр мой звернув увагу на гэтую тавталогію. «Ну, у Москве пакуль яшчэ не ўсе беларусы», – адказаў той. «Слово «пакуль» мне тут найбольш падабаецца», – піша аўтар фрашкі. Таксама на сайте вы можете побачить гумористичную карту Москвы, адмыслово зробленную для беларусов, якія дагэтуль ездять у гэты город, як у столицу своей родины. Станции метро позначены назвами кшталту Менск-3, Бартосики, Шарецкая, Кресы Усходние, Смоленские, да іншие. На заканчэнне прапанова з сайту газеты «Навінкі». Аўтары заўважылі, што апошнія вулічныя дэманстрацыі прыраўніваюцца ўладамі да парушэння правілаў дарожнага руху. Неўзабаве кожны пешаход на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь для любога руху па вуліцы будзе абавязаны мець пры сабе адмысловае пешаходнае пасведчанне, а таксама дзяржаўныя рэгістрацыйныя нумары на верхняй вопратцы, спераду і ззаду. «А ці ты готовы здаць іспыт на атрыманне пешаходных правілаў?» – задаюць пытанне «Навінкі». Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрес nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-3952 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-2224. Да сустрэчы ў офлайне.
Начную аблогу беларускі інтэрнэт браў Севярын Квяткоўскі. Я толькі дадам, што калі вы хочаце знайсці тыя спасылкі, пра якія гаворыцца ў гэтым аглядзе, вы можаце зайсці на наш сайт у інтэрнэце свабода.org і гузік начной свабоды ў правым верхнім куце. Ну а зараз прыйшоў час для нашай начной чытанкі. Сёння гучыць працяг апавядання Альгерда Бахарэвіча «Найт Клабін». Чытае Зміцер Бартосік.
Чамусьці усе залі ўсіх местачковых дамоў культуры пахнуць семачкамі. Гэтая не была выключэннем. Вялікая лямпа на столі асвяціла бязладна раскіданыя абоймы крэслаў, нечакана высокую сцэну, на якой шыбеніцай тырчэла мікрафонная стойка. Сцэна сканчалася сцяной з фотошпалерамі. З вялікай вышыні, быццам са шпіёна-спадарожніка, надзвычай цьмяна быў зняты цудоўны куточак сінявокай Беларусі з нязменнай супрацьтанкавай рэчкай і разбаўленым лесам полем, ці наадварот. У версе сцяны проста на шпалерах нечай рукой па-майстэрску быў намаляваны агромністы бусел, які драпежна распасцёр свае белыя крылы. Пачалі латкавацца. Мікола, не знайшоўшы зніклага выключна згодна з традыцыяй мясцовага гукарэжысэра, пайшоў шукаць дрот. Марыя Петроўна села на крэслы і ці то малілася, ці то рэпетавала. Вікторчык адправіўся здабываць сілікатны клей. Насамрэч ён ужо даўно дамовіўся з Анжэлай, каб тая прынесла яго пасля абеду ў клуб. Жэня і Діна правяралі сцэну на трываласць, Ягор даедаў каўбасу. Эла Сямёнаўна і дырэктар клубу Ніна Саламонаўна стаялі і глядзелі на ўсё гэта, а насамрэч адна на адну. «Карова ўпадаіла, калхозніца», – думала Эла Сямёнаўна. «Фарбавацца навучыся спачатку, памада не каляровая крэйда». І гэта жанчына, свіння на губой, зубы залатыя, вочы тупыя. «Што ты ў жыцці бачыла, апрача гною?» «Чаго вылупілася?» – адказывала ёй у думках, схаваных пад сівым парыком Ніна Саламонаўна. «Гарадская! Я ж сама ў горадзе нарадзілася. Там я бы чаго лепшага знайшла, чым алкашоў вучыць на гармоніку пілікаць. Хто ж вінаваты, што па размеркаванні мяне сюды, а тут Барыс еды, каб ён здох, кабелюга, каб яму яйкі прышчаміла. Гэтая зерыца ўсё кашчавая якая, ні грудзей, ні жопы, калхозніца». На абед усе яромкаўцы сабраліся ў шмальцевіцкай сталовай, якая мела гучную назву «Ресторан Каласок». Стравы каласок прапанаваў цалкам традыцыйныя: грэчку, сасіскі, кампот. Але ўсё было гарачае і свежае, і грэх было нешчаслівіцца гарэлкаю. Праблемы ўзніклі з посудам. Шклянак Вікторчыку не далі, і пачаць давялося з кампоту, давячыся і апякаючы нёбы. Са сталовай усе выйшлі значна павесялеўшы. Марыя Пятроўна нават паспрабавала праспяваць нейкі раманс. Ззаду яе ішлі Вікторчык ды Жэня, дэманструючы нешта сярэдняе паміж фашысцкімі карнікамі і брэменскімі музыкантамі. Міма рыпелі драбіны, і Вікторчык вельмі пераканаўча крычаў мужыкам: «Тафай, тафай, работай!» А Жэня гартанна смяяўся. Праносіліся машыны мясцовых бізнесменаў, а потым павольна праехаў УАЗік ужо знаёмага ўсім лейтэнанта. Яны прайшлі пехатой амаль усё мястэчка: царква, касцёл, драўляны мост праз непрыкметную рачулку, гароды, дом быту, універсам нумар 1, школу, кучу забарыкадаваных запарожцамі хатаў, медпункт, універсам нумар 2, некалькі пяціпавярховікаў, павернулі на вуліцу Энгельса, тут ля дошкі гонару і табула раса аб'яваў, яны ўбачылі укрыжаваны на плоце дзіцячага садку кавалак паперы, на якім флямастр было выведено: «Сегодня у 17:30 у клубе состоится выступление ансамбля «Яромка». Вход свободный». Натурально, у слове «ансамбля» усе литеры, апрача апошніх трох, были замазаны. «Ляканічна», — сказал Егор. «Вельмі ёмісто», — зауважил Микола. «Я бы сказал, неперапорливо», — дадаў Вікторчык. «Опа!» Ля бранкі аднаго з дамоў стаяла дзяўчына прызыўнога ўзросту ў паліто і бяздумна глядзела на артыстаў. Вікторчык моўчкі пайшоў на яе. «Зараз зноў завядзе», — сказаў Жэня і зарагатаў. Ён абняў Діну за талію і працягнуў голасам Вікторчыка: «Нездарма мяне завуць Андрэйка Цілагрэйка». Пры набліжэнні Вікторчыка дзяўчына схавалася за брамкай. Вікторчык нешта сказаў ёй, стоячы як паштальён ля плоту. Нечакана брамка расчынілася, і на вуліцу выскачыў голы да поясу хлопец з сякерою ў руках. Не сякерою, вядома, але... Вікторчык упаў у сумёт. Ад снегу, відаць, толькі нядаўна ачысцілі праход да дому. Потым падняўся, размазваючы па твары кроў. «Пойдзем, ён нас дагоніць», — сказала Элла Семёновна, і за ёй, быццам за гуссю, пацягнуліся астатнія, імкнучыся не азірацца. Хутка міма іх прабег Вікторчык, глытаючы соплі і кроў. У канцы вуліцы спыніўся, павернуўся, але ўбачыў адно сваіх пазмрачнелых калегаў.
На хвалях начной свабоды гучыць апавяданне Альгерда Бахарэвіча «Найт Клабін». Чытае Зміцер Бартосік.
Урэшце дайшлі да плошчы. Вырашылі паспаць гадзінку ў аўтобусе ды ісці рыхтавацца. Вікторчык, забыўшы, якая далікатная, сілікатная аперацыя яго чакае, захрапеў, паклаўшы галаву на пухнатыя калені Марыі Пятроўны. Палеглі і іншыя. Уключыўшы радыё, спаў на рулі кіроўца. Не спала толькі Элла Семёновна. Неўзабаве перад ад'ездам са сталіцы яна хадзіла за касцюмамі да свайго былога мужа, зама дырэктара Дому культуры БЗІР. Той быў яшчэ і экс-танцорам Яромкі, ля дашчы з лысінай між кучаравых вушэй мужчына па прозвішчы Багатыроў. «Ну калі ж ты ўцяміш», – казаў ёй Багатыроў, все адчыняючы ды адчыняючы бясконцы і шафы, у якіх стаяў пыл і днішчы якіх былі застаўленыя пустымі павуціністымі бутэлькамі і стосамі ніяк не жадаючых жаўцець брашураў кшталту «Універсальны сцэнарый камсамольскага свята» на 1981-1999 год. «Калі ж ты ўцяміш, што сама абрала гэты шлях, Лёшка наш сын, але калі ўжо ты забрала яго сабе, зрабі ласку, выхоўвай яго сама. Нахабства якое сына забраць, а цяпер садзіць мне на шыю». Адначасова Багатыроў кідаў перад ёй на доўгі стол сукенкі ды кашулі, як нейкія доказы таго, што ён мае рацыю. Некаторыя строі ён, агледзеўшы, вешаў назад у шафу. «Я не маю такой магчымасці, сукенка. У мяне асабістая кашуля. Жыццё з'явілася!» «Дарэчы», – амаль крычаў Багатыроў, утапаючы ў ХБ. «Раней, боты, трэба было думаць, сукенка. Эла!» Толькі на тыдзень, казала, перабіваючы яго, Элла Сямёнаўна, якой у гэты момант больш за ўсё хацелася чаго-небудзь выпіць або плюнуць Багатырову проста на лысіну. Багатыроў, ты ж ягоны бацька, ты ж разумееш. Яна зрабіла паузу і без аніякай веры ў поспех выдыхнула: "Што такое гастролі?" Але гэта твой клопат, аднастайна быццам нагрузчыкаў пакрыкваў Багатыроў. У нас няма, няма, Багатыроў прымераў на сябе кашулю з арнаментам у каўнера і барвовай плямай унізе. Агульных праблемаў. Ёсць твае і мае, Эла. Адвязі яго да мамы, да Ганны Іванаўны. Яна хворая, закрычала Эла Сямёнаўна. Яна, можа, да новага году не дажыве. І што ты мне суеш? Тут же на бірцы рускі народны касцюм напісана, чытаць не ўмееш. Хворая, усклікнуў Багатыроў, паказаўшы вострыя пацучыныя зубы. Яна ўсё жыццё хворая на сквапнасць ды тупасць. Рускія, беларускія, гаўнарускія, хахляцкія, каму якая справа, хто разбярэ? Хоць у паранжы лявоніху танчы, ніхто слова не скажа. Ты мне пофіг, сказала Элла Сямёнаўна. Толькі нас перад ад'ездам БТ здымаць будзе для нейкай підарачы. Трапімся на вочы якому-небудзь прафесару. Чацвёртай Элла Сямёнаўна пабудзіла сваіх падначаленых, і Яромка рушыў у клуб. Усе пераапрануліся ў народныя строі, і Вікторчык, смокчучы абломак зуба, сеў заклейваць бас-балалайку. А пятай пачаў збірацца народ. Прыйшлі дырэктар, Анжэла, пенсіянер з фотаапаратам і трое маладых людзей дэгенератыўнага выгляду. Ансамбль схаваўся ў пакойчыку за сцэнай. Праз некалькі хвілінаў туды завітаў пенсіянер. Высветлілася, што ён карэспандэнт раённай газеты і жадае ўзяць інтэрв'ю ў худрука. У народных традыцыях мудрасць пакаленняў. Таленты нашых дзедаў і прадзедаў сканцэнтраваныя ў гэтых песнях і танцах, мармытала машынальна Элла Сямёнаўна, думаючы пра Лёшку, як ён там. Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына. В условіях бездуховнасці і дэвальвацыі іскусства она нам ласкай матчынай, аб ёй у СМІ нам баюць казкі сны, а таксама вясенні пра таліны, якія, на жаль, предпачытаюць масавы шырпатрэ к тому, что принято называть богатцем народа, святыней его. Говорят, что народная культура исчезает, ей зникнуть пора. Для ансамбля Яромка я наш вечно молодая, як вода, як земля, як зара. Пенсіянер згодна хістаў головою да записываў. У зале засвистели. «Усё-таки ідзе народ», — сказаў Микола. «Послухайте, что в зале кричать». Але ў залі клікалі нейкага Ромку. Урэшце ўсталявалася бурлівая цішыня, і са сцэны, быццам рапартуючы, загучаў узрушаны голас Анжэлы. «Добры вечар, дарагія сябры! Сёння ў нас у гасцях фальклорны ансамбль Яромка, які прыехаў да нас са сталіцы нашай радзімы. Сёлета Яромку спаўняецца 40 гадоў. За гэты час калектыў шмат разова станавіўся лаўрэатам разнастайных конкурсаў, выязджаў на гастролі па рэспубліцы, а таксама за мяжой. Яромка ўнесла... унес... Яромку належыць неацэнны ўклад у захаванне і развіццё нашай народнай культуры, у выхаванне пакаленняў людзей навечных, спрадвечных узорах нашага фальклору, які заўжды ўяўляў сабой скарбніцу мудрасці, здаровага гумару і служыў. Голас Анжэлы раптам згубіўся ў глушальным пульсуючым грукатанні. Мікола вызірнуў у залу. Ля вакна пяцёра або шасцёра падлеткаў хавалі магнітафон. На фоне вукаючага умца-умца пацёк, як расплаўлены чупа-чупс, салодкі вакал. «Девачка сладкая, поцелуй, поцелуй!» У залі ухвально заржалі. Там сядзела з паўсотні школьнікаў. Тінейджеры разваліліся на крэслах, некаторыя старанна пісалі нешта на драўляных спінах тых, хто сядзеў наперадзе. Іншыя імкнуліся наступіць на ногі суседзяў, правальваючыся пад сядзенні. Заднія рады, не баючыся быць атакаванымі са спіны, спрабавалі даплюнуць да пярэдніх радкоў. Тыя ўставалі і ў сваю чаргу імкнуліся даматюгацца да галёркі. Ля правай сцяны, саставіўшы колам крэслы, сядзелі няпэўнага веку мужыкі і рэзаліся ў дурня. Ніна Саламонаўна віскнула на ўладальнікаў магнітафону, і тыя неахвотна прыглушылі гук. А таксама прадэманстраваць свае таленты самыя ўмелыя выхаванцы Шмальцэвіцкага дому культуры. Один з гледачоў падняўся на сцэну, абышоў Анжэлу ды уладкаваўся ззаду, любастрасна рухаючы тазам. Заля выбухнула воплескамі. Анжэла, нічога не заўважаючы, раздражнёна скончыла: «А цяпер мы запрашаем на сцэну ансамбль «Яромка».
Змістер Батусік дачытае апавяданне Альгерда Бахарэвіча «Найтклабін заўтра». Я нагадаю, што вы можаце дасылаць нам свае прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Адзін са слухачоў пытаецца, чаму вы май называеце украінскім словам «травень». Я папрасіў адказаць свайго калегу Юрася Бушлякова, які, дарэчы, кандыдат філалагічных навук.
Ёсць беларуская прыказка «У травень будь мужык управен». Ёсць травень у сотнях беларускіх пісьмовых тэкстаў, даўнейшых і сучасных. Калі б наш слухач зазірнуў, да прыкладу, у шматтомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы, то знайшоў бы ў ім і назоўнік «травень», і вытворны ад яго прыметнік «травеньскі». Прайшло яшчэ некалькі летаў і зім, быў травень, асветлены кветкамі сад. Пісаў у адным з вершаў Пятрусь Броўка. Травень быў такі, што, каб такіх не бывала на зямлі, яго варта было б выдумаць. Гэта ўжо сказ з Караткевічавага «Чорнага замку Альшанскага». За савецкім часам травень лічылі са старэлым назовам мая. У апошнія 15-20 гадоў слова «травень» у нашай літаратурнай мове перажывае рэнесанс. Няма прычын высцерагацца траўня толькі таму, што так пяты месяц году называюць і ўкраінцы. У нашых мовах шмат агульнага. Вось жа маем у сучаснай беларускай літаратурнай мове два словы на абазначэнне пятага месяца году – май і травень.
Слухачу адказваў Юрась Бушлякоў. А іншы наш слухач Эдвард піша: «Усе непрыяцелі радыё «Свабоды», калі вам так не падабаецца гэтае радыё, дык не слухайце яго». Ну тут не пагаджуся, нават калі не падабаецца, ўсё роўна слухайце. Эдвард таксама просіць паставіць песню Владзіміра Мулявіна, песня называецца «Малітва». Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы, ад 7 да 8 на нашых хвалях. Живая ранішня програма «Не губляйте свободи».
Я буду молиться и сердцем, и думами, распятою буду молиться душой, каб чорныя долі змяцеліцца ў шумамі. Ужо больш не шалелі над роднай зямлёй. Малюся я небу, зямлі простору, магутнаму Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Я буду молиться до ясного соника, несчастных зимой согревать сиротин, привет на посбожных гуляющих гониках, частей заглядать до тёплых.